We all know that the latter rain, the early and latter rain, have to do with the rains in Palestine.
Mēs visi zinām, ka agrīnais un vēlīnais lietus, tiem visiem tam ir saistība ar lietiem Palestīnā.
The early rain was in the fall.
Agrīnais lietus bija rudenī.
The latter rain was in the spring.
Un vēlais lietus bija pavasarī.
The early rain was in order to secure the growth of the crop.
Agrīnais lietus bija tādēļ, jo vajadzēja nodrošināt to, ka stādi aug.
If after farmers sowed the seed, there was no rain, it would die.
Jo ja tad, kad lauksaimnieki būtu iesējuši sēklu un tur nebūtu lietus, tad sēkla nomirtu.
The latter rain had to do with the maturing of the crop.
Un vēlīnajam lietum ir saistība ar stādu nobriešanu.
To make the crop ready for harvest.
Lai tas kļūtu gatavs ražai.
Of course, this was not one rainfall.
Protams, tas nebija tāds viens vienreizējs lietus.
It was a season of rain.
Tai bija jābūt lietus sezonai.
Now, this next two points are very important.
Šie nākamie divi punkti ir ļoti svarīgi.
There's a historical meaning to the latter rain, the early and latter rain, and there is a personal meaning to the early and latter rain.
Vēlīnajam un agrīnajam lietum ir vēsturiska un personīga nozīme.
The historical is an objective meaning. Go ahead and say that.
Vēsturiskā ir tāda mērķa nozīme, ja tā var teikt.
Historically, the early rain took place at Pentecost in the first century of the Christian era.
Jo vēsturiski agrīnais lietus notika vasarsvētku laikā pirmajā gadsimtā kristiešu.
And historically, the latter rain is taking place now.
Un vēsturiski vēlīnais lietus notiek arī tagad.
You may wonder, is it really taking place now?
Un jūs varbūt domājat, vai tiešām tas tagad notiek?
It began over 100 years ago.
Tas iesākās nedaudz vairāk kā pirms 100 gadiem.
I don't have time this morning to explain all of that.
Un man šajā rītā nav laika, lai to visu paskaidrotu.
And certainly we're not seeing a lot of it around the world.
Un, protams, pasaulē mēs neredzam daudz no tā.
But it is here, it is present, and we're part of it.
Bet tas ir šeit, tas ir klātesošs, un mēs esam tā daļa.
More on that in a few minutes.
Vairāk par to nedaudz vēlāk.
The personal or subjective meaning of the early and latter rain have to do with the Christian life.
Un šī personīgā agrīnā un vēlīnā nozīme, jeb subjektīvā nozīme, tā ir saistība ar mūsu kristiešu dzīvi.
When we begin our walk with Christ, it is because we have responded to the moving of the Spirit in our lives.
Kad mēs sākam savu kristiešu dzīvi, tas ir tādēļ, ka mēs esam atbildējuši, atsaukušies uz gara darbošanos mūsu dzīvē.
That conversion experience is the early rain.
Šī atgriešanās pieredze ir agrīnais lietus.
But God intends to mature us as Christians.
Bet Dievs vēlas mūs nobriedināt kā kristiešus.
To finish what he has started.
Lai pabeigtu to, ko viņš mūsos ir iesācis.
And that's what the latter rain on a personal level has to do with this.
Un tieši tādēļ, tieši tāda ir vēlīnā lietus saistība personīgajā nozīmē.
And that's basically the thing that we need to be concerned about, the personal latter rain in our lives.
Un tā ir lieta, par kuru mums vajadzētu raizēties, jeb rūpēties, šī personīgā vēlīnā lietus klātbūt mūsu dzīvēs.
Let's look at it, two or three statements by Ellen White.
Aplūkosim divus, trīs Ellen White citātus.
In the wonderful book, The Acts of the Apostles,
Brīnišķīgajā grāmatā Apostoļu darbi,
she says, the outpouring of the Spirit in the days of the Apostles was the early rain, and glorious was the result.
Viņa saka, ka svētā gara izliešanās Apostoļu laikā bija sākums agrīnajam lietum, un tas bija tāds, un tas sagādāja brīnišķīgus rezultātus.
How glorious was that result?
Cik brīnišķīgi, jeb godpilni bija šie rezultāti?
A few pages later, she explains.
Pēc pāris lapusēm viņa paskaidro.
She said that in the early church, the gospel was carried to the ends of the world.
Viņa saka,
of the inhabited world.
Viņa saka, ka agrīnajo Agrīnajā tajā pasaulē evaņģēlijs tika nests uz visām pasaules malām, tur, kur bija apdzīvotas malas.
She says that hearts yielded to the power of the Christian message.
Viņa saka, ka sirdis ilgojās un pietuvinājās kristiešu vēsts spēkam.
She said that converts flocked. The word she used is flocked, which means is what sheep do when they gather all together, eagerly going in one place.
Viņa saka, ka atgrieztie sanāca visi kopā, un vārds, kur viņi izmanto, ir ar nozīmi tad, kad aitas sanāca kopā visas vienā vietā, no dažādām pusēm.
Imagine in your church of 70 members.
Iedomājieties savā draudzē, kur jums, piemēram, ir 70 draudzes locekļu.
And you have 15 attendants on Sabbath morning.
Un sabata rītā tu apmeklē 15 draudzes locekļu.
Imagine another 100 wanting to be part of the church.
Iedomājieties, ka ir vēl citi 100 cilvēki, kas vēlas būt daļa no šīs draudzes.
Flocking to the church.
Un viņi sanāk kopā.
That's what happened in the first century.
Tas ir tas, kas notika pirmajā gadsimtā.
She says that backsliders were reconverted.
Viņa saka, ka atkritēji atgriezās.
She says that sinners joined believers in seeking Christ.
Viņa saka, ka grēcinieki pievienojās kristīgajiem meklējot Kristu.
What does that mean?
Ko tas nozīmē?
That means that people who have not yet become Christians joined Christians because they saw that this was something that really made a difference.
Tas nozīmē to, ka cilvēki, kuri vēl nebija kristieši, nekad nebija bijuši kristieši, viņi pievienojās ticīgajiem un meklēja kaut ko, kas patiešām bija nozīmīgs.
And finally she says that opponents of the gospel became champions of the gospel.
Un visbeidzot viņi saka, ka evaņģēlija pretinieki kļuva par evaņģēlija čempioniem.
Those are remarkable things.
Tās ir abrīnojamas lietas.
And they did happen.
Un tās patiesi notika.
With regular people.
Ar parastiem cilvēkiem.
Just like you and me.
Tādiem pašiem kā jūs un es.
And they happened and they transformed the world and they turned the world upside down.
Un tie notika un tie apgrieza pasauli it kā kājām gaisā.
And they happened beginning with only 120 people.
Un tie notika tikai ar 120 cilvēkiem sākumā.
We have close to that number right here today.
Šeit šodien mums ir aptuveni tāds pats skaits cilvēku.
Imagine us starting Christianity in the world.
Iedomājieties, ja mēs aizsāktu kristietību pasaulē.
That's what happened with those people.
Tas ir tieši tas, kas notika ar tiem cilvēkiem.
Thousands were converted every day.
Tūkstošiem katru dienu atgriezās.
Listen to what she says.
Ieklausieties tajā, ko viņa saka.
After the descent of the Holy Spirit,
pēc svētā gara nolaišanās,
the disciples were so filled with love for God and for those whom he died.
Mācekļi bija tik ļoti pildīti ar mīlestību pret Dievu un pret tiem, par kuriem Jēzus nomira.
That the hearts of the people melted by the words they spoke and the prayers they offered.
Kad cilvēku sirdis izkusa to vārdu dēļ un to lūkšanu dēļ, kas viņiem tika piedāvātas.
And she says the result was thousands were converted.
Un viņa saka, ka rezultāts tam bija tāds, ka tūkstoši atgriezās.
Think about it. Two things. The words they spoke, the prayers they offered.
Padomājiet par to. Tās ir divas lietas. Vārdi, kurus viņi runāja, un lūkšanas, kuras viņi piedāvāja.
Has your heart ever melted at hearing somebody say something?
Vai jūsu sirds kādreiz ir izkususi, kad jūs dzirdat kādu, ko sakām?
Has your heart ever melted when you hear somebody pray?
Vai jūsu sirds kādreiz ir izkususi, kad jūs dzirdat kādu lūdzam?
There was a British missionary that went to India 150 years ago.
Ir kāds britu misionārs, kas devās uz Indiju pirms 120 gadiem.
His name was John Hyde.
Viņa vārds bija Johns Hyde.
He was not very good at learning languages.
Viņam īsti nepadevās mācīties valodas.
Which is not a very good thing for a missionary.
Kas misionāram nav īpaši laba lieta.
He was not very strong physically.
Un viņš arī fiziski nebija ļoti stiprs.
Which is not very good for a missionary going to India.
Un tas nav īpaši labi misionāram, kurš dodas uz Indiju.
But he was a prayer.
Bet viņš bija lūdzējs.
And he was a serious prayer.
Un viņš bija nopietns lūdzējs.
And people used to say that when they prayed with him.
Un cilvēki sacīja, ka tad, kad viņi lūdza kopā ar viņu.
Let me say first, he prayed 4 or 5 hours every single day.
No sākuma jums pateikšu, viņš lūdza 4-5 stundas katru dienu.
One year he prayed, Lord, give me one soul every single day this year.
Kādu gadu viņš lūdza Dievam, Kungs, dāvā man katru dienu vienu dvēseli.
That's 365 people won to Christ in one day.
Tie 365 cilvēki, kas ir iegūti Kristum gada laikā.
The Lord did that. He won over 400.
Kungs to izdarīja, jo viņš
so the second year he prayed, give me 2 people a day, an average of 2 people a day.
Un tādēļ nākamajā gadā viņš lūdz dāvā man 2 cilvēkus vienā dienā.
In the next year he won almost 800 people.
Un tajā gadā viņš ieguva Kristum gandrīz 800 cilvēku.
And then he said, God, give me 4 every day, an average of 4 every day.
Un tad viņš lūdz Kungs dāvā man 4 vienā dienā.
And he won over 1500 people that year.
Un viņš mantoja tajā gadā 1500 cilvēkus.
This is from personal evangelism, from friendship associations with others.
Un tas viss ir no personīgas evangelizācijas, no draudzības saiknēm.
Well, when people said that when they prayed with him.
Cilvēki sacīja, ka tad, kad viņi lūdza kopā ar viņu,
they would kneel down.
Viņi zemojās.
And he wouldn't say anything for the first 2 or 3 minutes.
Un pirmās 2-3 minūtes viņš neko neteica.
And sometimes 5 minutes would go by without him saying one word.
Un dažreiz pagāja 5 minūtes, kad viņš neizteica nevienu vārdu.
But they would hear him sigh.
Bet viņi dzirdētu, kā viņš tā kā nopūšās.
They knew that he was in communion with God.
Viņi zināja, ka viņš ir saskarsmē ar Dievu.
And people would say that sometimes they began to weep even before John Hyde began to pray.
Un cilvēki sacīja, ka dažreiz viņi sāka raudāt, pat pirms viņš vispār sāka lūgt.
Because it seemed like the presence of God was so real
jo
in
likās,
that place.
Ka tajā vietā Dieva klātbūtne ir tik īsta.
And they would be convicted of heart.
Un viņu sirdis tiktu pārliecinātas.
This is the kind of experience the disciples had.
Šāda ir pieredze, kāda bija arī mācekļiem.
These were rude fishermen.
Viņi bija rupji zvejnieki.
But they were so overcome by the love of God.
Bet viņus tik ļoti pārņēma Dieva mīlestība.
They prayed and when they spoke, people's hearts melted.
Ka tad, kad viņi lūdza un runāja, cilvēku sirdis izkusa.
Clearly, this is not because of their ability.
Skaidrs, ka tas nav tādēļ, kad viņiem bija īpašas spējas.
It certainly is not because of their education.
Noteikti ne tādēļ, ka viņiem bija laba izglītība.
In fact, when you read Acts 4:13 in Greek,
patiesībā tad, kad jūs lasāt Apustuļu darbus 4:13 grieķu valodā,
the original language,
oriģināla valodā,
you find a comment by the Pharisees about the disciples.
Jūs tur varat izlasīt kādu komentāru, ko ir izteikuši farizeji par mācekļiem.
And they say that these disciples, they were astonished at them because they knew them to be idiotes.
Un viņi saka, ka viņus bija pārsteigti par šiem mācekļiem, jo viņi zināja tajā valodā sakot, ka viņi bija tādi idioti.
Idiotes is Greek for uneducated.
Un idiotes grieķu valodā nozīmē neizglītots cilvēks.
And that's why they were so astonished. They were so impressed. How could these people be so effective?
Un tādēļ viņi bija tik ļoti pārsteigti un tik ļoti iespaidoti, kā šie cilvēki var būt tik veiksmīgi.
That was the first century church.
Tā ir pirmā gadsimta draudze.
Would you like to see our churches experience that today?
Vai jūs gribētu, lai mūsu draudze to šobrien piedzīvo?
Wouldn't it be wonderful?
Vai gan tas nebūtu brīnišķīgi?
I don't see a lot of interest in that.
Es neredzu, ka jūs esat ieinteresēti tajā.
Is it just too difficult to imagine that in your church?
Vai to ir vienkārši pārāk grūti iedomāties jūsu draudzē?
This is the power of God.
Tāds ir Dieva spēks.
And God can, if God did it in Palestine, he can certainly do it in Latvia.
Ja Dievs to izdarīja Palestīnā, viņš to noteikti var izdarīt Latvijā.
Let's examine a very important text regarding the latter rain.
Izpētīsim kādu ļoti svarīgu tekstu par vēlīno lietu.
And if you have your Bibles, I invite you to open them to in Joel chapter 2.
Un ja jums ir savas Bībeles, atveriet tās Joela grāmatā 2. nodaļā.
Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he has given you the former rain faithfully, and he will cause the rain to come down to you, the former rain and the latter rain, as in the first.
Arī jūs, Cijānas bērni, priecājieties un esiet līksmi sava Dieva tā Kunga apziņā, jo viņš piešķir jums pamācītājus taisnībā, kā agrāk sūta jums agrīno un vēlīno lietu.
I don't know the nuance of this text in Latvian.
Es nezinu, kādas ir šī teksta nianses latviešu valodā.
In every language there are some, you know, little nuances.
Katrā valodā jūs zināt kādas nianses.
But it's interesting to read this in the original Hebrew.
Bet interesanti lasīt šo tekstu oriģinālā valodā, ebreju valodā.
The middle of the text mentions the former rain or the early rain.
Teksta vidusdaļā tiek pieminēts agrīnais lietus.
But when you look it up in the Hebrew, the word is morē, which means teacher, not rain.
Bet tad, kad jūs to aplūkojat oriģinālā valodā, tur tiek izmantots vārds morē, kas nozīmē skolotājs, nevis lietus.
Literally it says he has given you the former teacher or the early teacher.
Un principā tur tiek teikts, viņš jums ir devis agrīno skolotāju.
And so you scratch your head and say, what?
Un tad jūs pakasāt tā kā savu galvu un sakāt, ko?
Until you realize that at the last part, in the last part of the text, the same word is different in Hebrew.
Un tad jūs saprotat, ka teksta beigās tas pats vārds ir citādāks ebreju valodā.
In the last line, when it says former rain, the word is yore, not more.
Un pēdējā vietā, kur tiek lietots vārds agrīnais lietus, tas vārds oriģinālā valodā ir yore, nevis more.
And then you start wondering if a copyist made a copy in error.
Un tad jūs sākat domāt, vai varbūt tas cilvēks, kurš pārrakstīja to, tur pieļāva nedaudz drukas kļūdu.
Or if this, or if Joel had this, you know, did this on purpose.
Vai arī Joels to varbūt izdarīja tīšām.
There are other texts in the Old Testament where the word is more instead of yore.
Ir citas vietas vecajā darībā, kur šis vārds arī ir more, nevis yore.
It refers to a teacher of righteousness.
Un tas tiek attiecināms uz taisnīgumu skolotāju.
So when you read some of the other verses in the Old Testament, you find that there is a concept of like rain poured upon like good teaching, teaching of righteousness descending on your soul.
Tādēļ, tad, kad jūs lasāt vecajā darībā citās vietās, tad jūs tā kā varat iedomāties tas tāds lietus, kas līst, taisnīguma lietus, taisnīguma pamācības lietus.
Two examples are in Isaiah 45, verse 8.
Divi piemēri ir Jesajas 45, 8.
Where the prophet says, rain down, O heavens, from above, and let the clouds pour down righteousness.
Kurā ir teikts, lieciet mirgot jūs debesis no augšas svētībai un mākoņi, lai izlej taisnību pār zemi.
Or in Hosea chapter 10 verse 12.
Vai arī Hozejas 10:12.
Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord until he comes to rain righteousness on you.
Sorry.
All right.
Hozejas 10:12. Tāpēc sējiet taisnību, tad jūs pļausiet mīlestību, uzplēsiet jaunu atziņas līdumu, jo vēl ir laiks meklēt to Kungu.
Notice, these texts don't talk about raining water.
Ievērojiet, ka šie teksti nerunā par to, ka līst ūdens.
This is raining righteousness.
Tur ir rakstīts, viņš nāktu un liktu nolikt pār jums savai taisnībai.
Righteousness is coming down like a rain.
Taisnība līst kā lietus.
The early and latter rain are all about receiving the righteousness of God.
Agrīnais un vēlīnais lietus, tie abi divi ir par to, ka mēs saņemam taisnīgumu no Dieva.
That's why in the Old Testament the prophets spoke of it in those subtle terms.
Tieši tādēļ pravieši vecajā darībā runāja par to šajos pazīstamajos vārdos.
It is not the typically charismatic concept of power from heaven to electrify you, you know, and to move you.
Tas nav šis tipiskais harizmātiskais priekšstats par to, ka no debesīm nāk varenais spēks, kas jūs tā kā elektrizē un aizkustina.
It is a biblical concept of understanding the goodness and the grace and the greatness of God.
Tas ir bībelisks koncepts, kurā mēs saprotam Dieva labestību,
lielisku. And when we understand the righteousness of God, that is when we have received the Spirit of God.
Un tad, kad mēs saprotam Dieva taisnību, tad mēs esam saņēmuši Dieva garu.
This is why Pentecost took place after Calvary.
Tieši tādēļ vasaras svētki notika pēc Golgātas.
That great outpouring of the Holy Spirit could never have happened before the cross.
Šī lielā svētā gara izliešanās nekad nebūtu varējis notikt pirms krusta.
Do you know why?
Vai jūs zināt kādēļ?
Because believers, followers needed to understand such grace of God.
Tādēļ, ka ticīgajiem un viņa sekotājiem no sākuma vajadzēja saprast tik lielu Dieva žēlstību.
When they saw the goodness of God, when they saw God crucified for them, that is when they opened up their whole hearts and said, God, give us everything you have.
Tad, kad viņi redzēja šo Dieva labestību, tad, kad viņi redzēja šo krustu un saprata žēlstību, tad viņi atvēra savu sirds un sacīja, Kungs, dāvā mums visu, mēs atdodam visu Dievam.
The Old Testament prophets used to teach that during the early rain, they expected the early rain metaphorically.
Vecās derības pravieši sagaidīja agrīno lietu metaforiski, ja tā var teikt.
And they said that that is a time when justice and goodness, the justice and goodness of God would descend on them.
Un viņi sacīja, ka tas ir laiks, kad Dieva taisnība un labestība parādīsies viņos.
In reality, the one that descended on them was Jesus Christ.
Bet patiesībā tas, kas pie viņiem parādījās, bija Jēzus Kristus.
And goodness and justice came with Jesus.
Un labestība un taisnība nāca kopā ar Jēzu.
And Jesus is the teacher of righteousness.
Un Jēzus ir šīs taisnības skolotājs.
Jesus is the one that is referred to in Joel 2 verse 23.
Jēzus ir tas, par ko runā Joela 2. Nodaļā 23. Pantā.
That's why everything changed after Jesus came.
Tieši tādēļ viss mainījās pēc tam, kad nāca Jēzus.
Even for faithful followers of God, everything changed once they began to contemplate and understand Jesus' work.
Pat uzticīgiem Dieva sekotājiem viss mainījās tad, kad viņi sāka pārdomāt Jēzus darbu.
So let me summarize.
Būs
so far.
Tātad kopsavilkums līdz šim, ko mēs esam sapratuši.
The historical objective early rain has to do with Pentecost in the time of the early church.
Tad vēsturiskais objektīvais agrīnais lietus, tam ir saistība ar vasaras svētkiem un agrīno draudzi.
And Ellen White promises that we will see she promises we will see greater things than what happened in the early church.
Un Ellen White mums apsola, ka mēs redzēsim lielākas lietas nekā tās, kas notika agrīnajā draudzē.
The historical objective latter rain is at the end of time.
Vēsturiskais objektīvais vēlīnais lietus ir laiku beigās.
But it is not something we need to wait for. It's something that has already been here since 1844 and 1888.
Bet tas nav kaut kas tāds, kas mums vēl ir jāsagaida, jo tas jau ir sācies 1844. un 88. Gadā.
There's a number of citations of statements by Ellen White that point to that.
Ir vairāk Ellen White's citāti, kas uz to norāda.
For example,
piemēram,
we have now come to the last days.
Mēs tagad esam nonākuši pie pēdējām dienām.
She wrote this in 1908.
Un to viņa rakstīja 1908. Gadā.
And she said Satan knows that his time is short.
Un viņa saka, Sātans zina, ka viņa laiks ir īs.
And then she says this is the time of the latter rain.
Un tad viņa saka, šis ir vēlīnā lietus laiks.
Most Adventists I know think that the latter rain is yet to come.
Lielākā daļa adventistu, kurus es pazīstu, domā, ka vēlīniem lietum vēl tikai ir jānāk.
It is yet to come.
Tam
if
ir vēl
it hasn't
jānāk,
come to you.
Ja tas vēl nav pie jums atnācis.
But it's here.
Bet tas ir šeit.
And it has been here.
Un tas ir bijis šeit.
For over 100 years.
Vairāk kā 100 gadus.
Thirdly, the personal objective early rain has to do with personal conversion, conversion to Christ.
Un treškārt, personīgais objektīvais agrīnā lietas mērķis ir tas, ka tas ir saistīts ar mūsu atgriešanos pie Kristus.
Fourthly, the personal objective latter rain is the work of sanctification today.
Un ceturtkārt, personīgais objektīvais vēlīnā lietas darbs ir svētapšanas darbs šodien.
It's what the Holy Spirit is trying to do to grow us up, to mature us as Christians.
Tas ir tas, ko Svētais Gars mēģina darīt, lai mums, tā kā, lai mums palīdzētu pieaugt un nobriest kā kristiešiem.
And as we allow that we allow the Holy Spirit to do that.
Un tad, kad mēs ļaujam Svētajam Garam to darīt,
then we are going to be empowered to do the kinds of things that the disciples were able to do.
Tad mums tiks dāvāts spēks, lai mēs varētu darīt tās lietas, ko arī mācekļi varēja darīt.
You may say, but I've never seen anybody who wins 3,000 people in a day.
Jūs varbūt varētu sacīt, es nekad neesmu redzējis nevienu, kurš ir mantojis 3000 dvēseles vienā dienā.
Well, I could tell you several stories of people that I know who have done amazing things in the name of God.
Es jums varētu pastāstīt vairākus stāstus par cilvēkiem, kurus es pazīstu, kuri ir darījuši brīnišķīgas lietas Dieva darbā.
I know of a man in a former Muslim who is an Adventist today in Malawi who has won over 25,000 people to the church.
Es zinu kādu vīru no Malawi, adventistu draudzes, kurš ir mantojis 25,000 cilvēkus draudzē Kristu.
And this is in a Muslim country.
Un tas ir musulmaņu valstī.
Where he cannot openly preach like you can do that in many other countries.
Kur jūs nevarat atklāt izludināt tā kā citās valstīs to var darīt.
I wish I could tell you the whole story.
Es gribētu, ka jums spētu pastāstīt visu stāstu.
I know I told you about Ghana yesterday.
Es jums vakar stāstīju par Ganu.
I met a woman who was a fetish priestess.
A what?
A spiritualist priestess.
Es satiku sievieti, kura bija tāda spiritualistu priestere.
She claimed the power of demons.
Viņa apgalvoja, ka viņai ir demonu spēks.
She was extremely powerful. She caused miracles to take place.
Viņai bija ļoti liels spēks, jo viņa radīja pat brīnumus.
And then she had 6 dreams by Jesus Christ.
Un tad viņai bija 6 sapņi, kurus viņai dāvāja Jēzus Kristus.
In 4 of them Jesus showed up himself.
Un 4 no tiem pie viņai parādījās Jēzus.
I wish I could tell you that story.
Es arī gribētu, lai es jums to stāstu pastāstīt.
The short of it is that woman converted.
Bet īsā versija ir tāda, ka šī sieviete atgriezās.
Her whole heart turned over to Jesus.
Visa viņa sirds tika atdota Jēzum.
There was a large extended family that depended on her black magic for financial, you know, for finances.
Viņai bija diezgan liela ģimene, kas bija atkarīga no viņas melnās maģijas finansēm.
She gave all that up to follow Jesus.
Un viņa visu to atdeva, lai sekotu Jēzum.
And immediately her family began to persecute her.
Un nekavējoties viņas ģimene sāka viņu vajāt.
And called down the curses of the devil upon her.
Un piesauca velna lāstus viņai.
She suffered much, but she remained faithful to Jesus.
Viņa daudz cieta, bet viņa palika uzticīga Jēzum.
By the time I met her,
līdz brīdim, kad es viņu satiku,
she had been an Adventist only 6 months.
Viņa bija bijusi adventiste tikai 6 mēnešus.
And she had already won over 300 people to Jesus.
Un viņa jau bija mantojusi vairāk kā 300 cilvēkus Jēzum.
So don't tell me that the latter rain is not here.
Tādēļ nestāstiet man, ka vēlīnais lietus nav šeit.
I know of 2 lady pastors in China.
Es zinu par divām sievietēm mācītājām Ķīnā.
One of them has planted over 280 churches.
Viena no viņām ir izveidojusi vairāk kā 280 draudzes.
She herself.
Viņa pati.
Has led in the planting of 280 churches.
Ir vadījusi šo 280 draudžu dibināšanu.
And another one oversees over 20,000 members.
Un vēl viena cita pāri jūrām, viņa ir mantojusi vairāk kā 20,000 draudzes locekļu.
These are women filled with the power of God and the Spirit of God.
Tās ir sievietes, kas ir piepildītas ar Dieva un Gara spēku.
Don't tell me that the latter rain is not here.
Nesakiet man, ka vēlīnais lietus nav šeit.
It is here.
Tas ir šeit.
He is available.
Viņš ir pieejams.
The question is, are we?
Jautājums ir, vai mēs esam pieejami?
Are we available?
Vai mēs esam?
The next point, the early and latter rains have to do with perceiving the righteousness of Jesus.
Agrīnajiem un vēlīnajiem lietumi ir saistība ar to, ka mēs saprotam, ja pieņemam Jēzus taisnību.
The most powerful evangelists are the ones who are head over heels in love with Jesus.
Visspēcīgākie evaņģēlisti ir tie, kas ir no galvas līdz kājām iemīlējušies Jēzu.
Not because they have great talent.
Nevis tādēļ, ka viņiem ir lieliski talanti.
Not because they have resources or great or good opportunities.
Nevis tādēļ, ka viņiem ir resursi vai labas iespējas.
It's because they love Jesus with all their heart.
Bet gan tādēļ, ka viņi mīl Jēzu ar visu savu
sirdi.
And
God uses them.
Un Dievs viņus izmanto.
You know what the basic job description of the Christian is in the New Testament?
Vai jūs zināt, kāds ir pamata kristieša darba apraksts jaunajā darībā?
And I'm realizing that I'm now expanding on my teaching today.
Es saprotu, ka tagad es paplašinu to, ko es vēlos jums sludināt šodien.
It's okay, it's all for free anyway.
Tas nekas, tas tāpat jums ir pa brīvu.
The job description of the Christian is to be a witness.
Kristieša darba apraksts ir būt lieciniekam.
And what's a witness?
Kas ir liecinieks?
It's somebody who has seen something and has heard something.
Tas ir kāds, kurš kaut ko ir redzējis un kaut ko ir dzirdējis.
So if I have not seen Jesus at work, I have not heard his voice, I cannot be a witness.
Tādēļ, ja es neesmu redzējis Jēzu darbojamies un dzirdējis, tad es nevaru būt liecinieks.
But if Jesus has been real in my life this morning as I read the Bible.
Bet ja Jēzus ir bijis dzīvs patiesi manā dzīvē, tad kad šorīt es lasīju Bībeli.
If I know Jesus walked with me yesterday.
Ja es zinu, ka Jēzus ar mani staigāja vakardien.
If I know that the day before Jesus answered a wonderful prayer need that I had.
Ja es zinu, ka vakar Jēzus atbildēja uz brīnišķīgu lūkšanu vajadzību, kas man bija.
To say.
Tad man ir kaut kas, ko teikt.
I have something to share.
Man ir kaut kas, ko līdzdalīt.
I am being a witness.
Es esmu liecinieks.
The problem with most Christians
problēma lielākajai daļai kristiešu
is that we're not witness because we are not our relationship with Christ is not that serious.
Ir tādēļ, ka mēs neesam liecinieki, jo mūsu attiecības ar Jēzu nav tik nopietnas.
It is not that real.
Tās nav tik īstas.
And so we cannot witness what we haven't seen.
Tādēļ mēs nevaram liecināt par to, ko mēs neesam redzējuši.
These women, this man, they are constant witnesses of Jesus.
Šīs sievietes, šis vīrs, viņi ir pastāvīgi Kristus liecinieki.
And that's why God uses them powerfully.
Un tādēļ Dievs viņus izmanto vareni.
Now, I'm not saying that every one of us is supposed to win 25,000 people to the Lord Jesus over a period of 18 years.
Es nesaku, ka mums aptuveni 18 gadu laikā ir katram no mums ir jāmanto 25,000 cilvēki Kristum.
But I can certainly tell you.
Bet es varu pateikt.
That after 30 years of being a Christian, not winning one soul means my relationship with God is very weak.
Es varu pateikt to, ka jūs, ja jūs 30 gadus esat bijuši kristieši un neesat mantojuši nevienu veselu kristumu, tad jūsu attiecības ar Jēzu ir ļoti vājas.
There needs to if the tree is healthy, there will be fruit.
Ja koks ir veselīgs, tam būs augļi.
It is normal.
Tas ir normāli.
The last point is Jesus is actually the teacher of righteousness.
Pēdējais punkts ir Jēzus ir taisnības skolotājs.
He is the one that helps us understand what God has been all about.
Viņš ir tas, kas mums palīdz saprast to, kāds ir Dievs, kas ir Dievs.
Time and again Jesus says in the book of John that what I'm teaching you, the Holy Spirit will make even more clear, he says.
Vairākas reizes Jēzus ir sacījis jaunajā darībā, tas, ko es jums mācu, Svētais Gars jums to padarīs vēl skaidrāku.
And John says that the work, well, John quotes Jesus saying that the work of the Holy Spirit is simply to teach us what Jesus is trying to teach us.
Un Jānis citē Jēzus vārdu sakot, ka gara spēks, gara darbs ir tas, ka viņš mums pamāca to, ko Jēzus mums jau ir mācījis.
Now let me ask you this, could the activity of the Holy Spirit be rejected?
Kā jūs domājat, vai Svētā Gara darbība var tikt atraidīta?
Could we come to the point in our lives that we ignore the Holy Spirit to such a way that he is no longer working in us?
Vai mēs varētu nokļūt savā dzīvē tādā punktā, kad mēs esam tik ļoti atraidījuši Svēto Garu, ka viņš vairs nav ar mums?
Well, I think that's pretty clear in the Bible.
Es domāju, ka Bībelē tas ir diezgan skaļi parādīts.
One time the Pharisees criticized Jesus and they said, "This man casts out demons by the power of Beelzebub."
Kādu reizi farizeji kritizēja Jēzu, sakot, ka šis vīrs izdzen demonus ar Beelzebula spēku.
Now, who is Beelzebub?
Kas ir šis Beelzebuls?
That was a a demon in the form of a fly for the Assyrians.
Tas bija tāds demons mušas formā asīriešiem.
And so they were saying that Jesus did miracles by the power of that demon.
Un tādēļ viņi tā kā sacīja, ka Jēzus veica brīnumus šī demona spēkā.
Can you imagine that?
Vai jūs to varat iedomāties?
Mistaking the power of the Holy Spirit for the power of demons.
Pārprast Svētā Gara spēku par demonu spēku.
And so Jesus responded.
Jēzus uz to atbildēja.
About that accusation.
Par šo apvainojumu.
And we find that in Matthew 12.
Un mēs to atrodam Mateja 12.
Therefore
nodaļā.
I say to you, any sin and blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven, either in this age or in the age to come.
Tāpēc es jums saku, ik katru grēku un ik katru zaimošanu cilvēkiem piedos, bet gara zaimošanu nepiedos.
Why does he say that?
Kādēļ viņš to saka?
Because these are religious leaders.
Jo šie ir reliģiskie
these
vadītāji.
These are people who are supposed to know what the Bible says.
Šie ir cilvēki, kuriem vajadzētu zināt,
and
ko saka Bībele.
And if these people are so confused,
un ja šie cilvēki ir tik ļoti apjukuši,
it's because they have been ignoring the leading of the Spirit of God in their lives.
Tas ir tādēļ, ka viņi ir ignorējuši Svētā Gara vadīšanu viņu dzīvēs.
When you find this in the Gospels, you find two contexts.
Kad jūs to atrodat evaņģēlijos, jūs atrodat to divos
kontekstos. In the story of Matthew 12 and Mark 3,
stāstā par Mateja 12. Nodaļā un Marka
3.
Nodaļā,
that Jesus is casting out demons by the power of the demons.
Farizeji tur saka, ka Jēzus izdzen demonus demonu spēkā.
In the story in Luke 12, we're warned about the leaven of the Pharisees or the influence of the Pharisees.
Lūkas 12. Nodaļā mēs tiekam brīdināti par farizeju ietekmi.
So what Jesus was saying is that the Pharisees were so far into self-deception that they could only interpret the work of the Spirit as if coming from the devil.
Jēzus saka, ka farizeji bija tik ļoti sevis pievilti, viņi bija tik ļoti šajā pievilšanā, ka viņi interpretēja gara spēku kā Sātana spēku.
Now, I don't want you to miss this very important point.
Es nevēlos, lai jūs palaižat garām šo
ļoti
svarīgu lietu.
These people that were rejecting the Holy Spirit were not criminals.
Šie cilvēki, kas atraidīja Svēto Garu, nebija noziedznieki.
They were not drug addicts.
Tie nebija narkotiku atkarīgie.
They were not murderers.
Tie nebija slepkavas.
They were church leaders.
Tie bija draudžu vadītāji.
They were elders.
Tie bija draudžu vecākie.
They were priests.
Tie bija priesteri.
They were ministers.
Tie bija kalpotāji.
These were the people that were rejecting the Holy Spirit.
Tie ir tie cilvēki, kas atraidīja Svēto Garu.
How could it be that the pillars of the church could reject the Holy Spirit?
Kā tas var notikt, ka draudzes pīlāri atraida Svēto Garu?
What could lead anyone to come to that condition, to that point?
Kas varētu novest jebkuru, lai tas cilvēks nokļūtu tādā punktā?
Well, this might help. I want to share with you 5 hindrances that will keep the Spirit away from our lives.
Es vēlos jums līdzdalīt 5 šķēršļus, kas neļaus garam darboties jūsu dzīvē.
In some of these, I mean, all of them based in the spirit of prophecy.
Visi no tiem ir balstīti proviešu garā.
And I would wish that you write them down because I think this can be very relevant to the church in Latvia.
Un es gribētu, lai jūs tos pierakstat, jo man liekas, ka Latvijas draudzē tie varētu būt ļoti būtiski.
The first hindrance, the first activity that keeps the Holy Spirit away is what we can call secondary concerns.
Pirmā lieta, ja pirmais šķēslis, kas novērš Svētā Gara darbību, ir otraizējas tādas.
I think the story of Ananias and Sapphira tells us, illustrates that.
Otrkārtējas tādas rūpes, sekundāras. Sekundāras rūpes.
In Acts 5 we find that they made a pledge to turn in the proceeds from the sale of land turn the proceeds to the church for the work of the church.
Apostoli darbos 5. Nodaļā ir stāsts par Ananiju un Safiru, kurā mēs atrodam, ka viņi bija apsolījuši savu peļņu dāvāt draudzes darbam.
But the truth is that they lied because they kept some of that money back.
Bet patiesība ir tāda, ka viņi meloja, jo viņi daļu no tās naudas paturēja.
And Peter confronts them, says, why did you lie to the Holy Spirit?
Un Pēters ar viņiem runā un jautā, kādēļ jūs melojāt Svētajam Garam?
What would lead Ananias and Sapphira to do that?
Kas novestu Ananiju un Safiru pie tādas domas to darīt?
Secondary concern.
Sekundāras rūpes.
In other words, the entire church was caught up by the powerful moving of the Holy Spirit at that time.
Tajā laikā visa draudze bija tā kā iesaistījusies varenajā Svētā Gara darbošanās laikā.
And so was this couple.
Un arī šis pāris bija tur iesaistīts.
Except that they got distracted.
Bet viņi novērsa uzmanību.
And they started speculating with that sale of that land.
Un viņi sāka spekulēt ar šīs zemes pārdošanu.
And they started thinking, how can we make some money out of this?
Un viņi sāka domāt, kā mēs varētu sev nopelnīt naudu no tā.
So instead of focusing on the work of God, they started focusing on their own lives.
Tā vietā, lai viņi koncentrētos uz Dieva darbu, viņi sāka koncentrēties paši uz savām dzīvēm.
They got distracted.
Viņi novērsa uzmanību.
They started thinking about secondary things.
Viņi sāka domāt par sekundārām lietām.
Ellen White has a statement about this.
Elenai Vaitai ir apgalvojums par to.
Let's see how to summarize this.
Kā mēs to varētu tā labāk?
She says that the promise of the Holy Spirit is something that people think very little about.
Viņa saka, ka Svētā Gara apsolījums ir kas tāds, par ko cilvēki ļoti maz domā.
And she says that the result is what can be expected.
Tā rezultāts ir tāds, ko var arī sagaidīt.
Spiritual darkness, spiritual famine or drought.
Garīga tumsa, garīgs izsaukums un slāpes.
And then she gives the reason why.
Un tad viņa dāvā iemeslu kādēļ.
She says minor matters occupy the attention.
Tas ir tādēļ, ka mazsvarīgas lietas aizņem mūsu uzmanību.
What are some minor matters that consume your mind?
Kas ir dažas no mazsvarīgām lietām, kas aizņem jūsu uzmanību prātā?
When we were asked to move to Korea, we knew that one of our biggest challenges would be selling our house.
Kad mūs aicināja pārvākties uz Koreju, mēs zinājām, ka viens no mūsu lielākajiem izaicinājumiem būs pārdot māju.
Michigan right now is one of the most depressed states in the United States, financially depressed.
Michigan pašlaik Amerikā ir viena no finansiāli vissliktākajiem štatiem.
When we bought our home 9 years ago, we bought high. We paid at top price.
Kad mēs pirms 9 gadiem nopirkām savu māju, mēs samaksājām ļoti augstu cenu.
That was 2007.
Un tas bija 2007. Gadā.
And then the great economic collapse began in 2008.
Un tad 2008. Gadā sākās lielā ekonomikas krīze.
And we lost probably about $70,000 in our home.
Un mēs iespējams zaudējām aptuveni $70,000 par savu māju.
Every year it kept going it kept valuing for less and less and less.
Katru gadu tās vērtība kļuva arvien zemāka, zemāka un zemāka.
Now this has improved in the last 2 or 3 years.
Pēdējos divos, trijos gados tā situācija ir uzlabojusies.
But our home but the prices do not reach what they were when we bought it.
Bet cenas nav tik augstas, kādas tās bija toreiz, kad mēs to nopirkām.
One of the things we could have thought is it's impossible for us to go overseas. We would sell the house at a loss.
Mēs domājām, tas būtu neiespējami doties uz ārzemēm, un jo mēs pārdot savu
We're
māju,
getting
mums
close
būtu
zaudējumi. To retirement and we need that money for insurance for retirement.
Un mēs tuvojamies jau saviem pensijas gadiem un mums ir nepieciešama šī nauda, lai varētu doties pensijā.
After all, we live in America and not in Europe where there is so much money coming from the government to provide for you.
Un mēs taču dzīvojam Amerikā, nevis Eiropā, kur ir tik daudz naudas no valdībām, kuras par jums parūpējas.
You need to be responsible for your own life.
Mums pašiem ir jāuzņemas atbildība par savu dzīvi.
We could have spent a lot of time thinking about that minor matter.
Mēs varētu būt pavadījuši daudz laika domājot par šo mazsvarīgo lietu.
How are we going to sell this?
Kā mēs to pārdosim?
We need time to sell this.
Mums nepieciešams laiks, lai
In
to pārdot.
Fact, most homes are on the market for a year and a half before they sell.
Lielākā daļa māju parasti ir tirgū jau gadu.
Because nobody wants to buy in Michigan because they know that they're going to lose value.
Jo neviens nevēlas pirkt Michiganā, jo viņi zina, ka viņi zaudēs to vērtību.
But we didn't think about that.
Bet mēs par to nedomājām.
Well, we thought about it a few minutes.
Mēs pāris minūtes par to padomājām.
But then we stopped thinking about it.
Bet tad mēs beidzām par to domāt.
And we prayed and we said, Lord, if you want us there, you need to sell this house.
Un tad mēs lūdzām un sacījām, Kungs, ja tu mūs vēlies tur, tev ir jāpārdod šī māja.
And you know our financial needs for the future.
Tu zini mūsu finansiālās vajadzības nākotnē.
So this house cannot be sold for too low.
Un tādēļ šī māja nevar tikt pārdota par pārāk zemu cenu.
And we only have 1 month to sell the house.
Mums ir tikai viens mēnesis, lai pārdotu šo māju.
We didn't have a year and a half.
Mums nebija pusotrs gads.
1 month.
Viens mēnesis.
No houses sell in 1 month in Michigan.
Michiganā nevar pārdot nevienu māju mēneša laikā.
And we were gone half of that time.
Un pusi no šī laika mēs bijām prom.
So we were not there to show it and to, you know, to help people answer questions.
Nu, tā tas nozīmē, ka mēs nebijām tur, lai to izrādītu, lai palīdzētu cilvēkiem atbildēt uz viņu jautājumiem.
I believe because we chose, deliberately we chose not to think about those minor matters.
Es ticu, ka tādēļ, ka mēs apzināti izlēmām nedomāt par šīm mazsvarīgajām lietām.
The Lord sold our home in 3 weeks.
Tas kungs pārdeva mūsu māju 3 nedēļu laikā.
For almost the full price we paid.
Gandrīz par tādu pašu cenu, kādu mēs samaksājām.
We need to watch out for minor matters.
Mums ir jāuzmanās no mazsvarīgām lietām.
Things that don't matter that much in the cosmic controversy.
Kuras lielajā kosmosa cīņā nemaz nav tik svarīgas.
Because she says that minor matters are keeping away the work of the Holy Spirit in our life.
Jo viņi saka, ka šīs mazsvarīgās lietas neļauj Svētajam Garam darboties mūsu dzīvēs.
Here's a second one.
Otrais šķērslis.
Numbers 2, 3, and 4 are going to be hard to hear.
Otro, trešo un ceturto šķēsli mums būs grūti to sadzirdēt.
This second one has to do with pride and self-reliance.
Otrais šķēslis ir par lepnumu un paļaušanos uz sevi.
Have you ever known good church members who have a lot of pride and self-reliance?
Vai jūs kādreiz esat satikuši labus draudzes locekļus, kuriem ir lepnums un viņi labi paļaujas uz sevi?
Whose opinions are the only ones that matter?
Kur viedokļi ir vienīgie, kuri ir svarīgi?
Well, I think that was the case with Saul.
Man liekas, ka tāds bija arī Saula stāsts.
King Saul began very well.
Ķēniņš Sauls uzsāka savu ceļu ļoti labi.
He was full of the Holy Spirit.
Viņš bija pilns ar Svēto Garu.
But over time, the kingdom, his power rose up to his head. He started believing it.
Bet ar laiku viņa vāra, viņš tā kā sakāpa viņa galvā, viņš sāka jau pats tai ticēt.
To the point that he started doing the work of the priest, which he should never do.
Līdz pat brīdim, kad viņš sāka darīt priesteļa darbu, kas viņam nekad nebija jādara.
He ignored express commands from Samuel.
Viņš ignorēja Samuela izteiktās pavēles.
And Samuel said that the Holy Spirit would be taken away from him then.
Un Samuel sacīja, ka no viņa tiks atņemts Svētais Gars.
Listen to what Ellen White says.
Ieklausieties tajā, ko saka Ellen White.
The people of God have accustomed themselves to think that they must rely upon their own efforts.
Dieva cilvēki ir pieraduši, ja pietinājuši sevi domāt pie tā, ka viņiem ir jāpaļaujas uz savu pašu pūlēm.
The church has been contented with little of the blessing of God.
Draudze nav apmierināta ar Dieva svētībām.
And this disqualifies them for the work of God.
Un tas neļauj viņiem būt Dieva darbā.
And then she says, the church is not able to present the truth of God's word with power.
Un tad viņi saka, ka tādā gadījumā draudze nav spējīga ar spēku pasludināt Dieva vēsti.
Because the agency of the Holy Spirit is not working through them.
Jo caur viņiem nesēdās Svētais Gars.
Why?
Kādēļ?
Because they're not relying on God, they're relying on themselves.
Jo viņi nepaļaujas uz Dievu, viņi paļaujas uz sevi.
So God lets them.
Tādēļ Dievs.
God says, you want to do it on your own?
Dievs viņiem saka, tu vēlies to darīt pats?
Go ahead and do it.
Ej un dari.
And that's why we have so little results many times.
Un tādēļ mums ir tik ļoti maz rezultātu bieži.
Here's the third one.
Trešais.
A critical and vengeful spirit.
Kritisks un atriebības pilns gars.
The case of Judas comes to mind.
Un uzreiz prātā ienāk Jūdas lieta.
Judas was not truly converted.
Jūda nebija patiesi atgriezies.
And Jesus saw that. That's why Jesus never chose Judas to be among the 12.
Un tā, Jēzus to redzēja, tādēļ viņš nekad neizvēlējās, lai
Jūda. He did it by the pressure of the other 11.
Lai Jūda ir daļa no viņu mācekļiem, viņš to darīja tādēļ, ka pārējie 11 viņu tā kā piespieda.
Because Judas was better educated, he had better connections, and he was a Judean, not a Galilean.
Tādēļ, ka Jūdam bija labāka izglītība, viņam bija labāki sakari, un viņš bija Izraēlietis, nevis Galilejietis.
So he impressed the disciples, but he didn't impress Jesus.
Tad viņš atstāja iespaidu uz mācekļiem, bet ne uz Jēzu.
And the spirit of prophecy says that Jesus allowed Judas to be part of the 12.
Un praviešu garā ir rakstīts, ka Jēzus atļāva Jūdam būt daļai no 12.
There was still an opportunity for Judas to be thoroughly converted.
Jo Jūdam joprojām tika dot iespēju pilnībā atgriezties.
But you find time and again Judas not loving people, not caring for people.
Bet atkal un atkal jūs redzat rakstos, ka Jūda nemīlēja cilvēkus, viņam nerūpēja cilvēki.
He was in charge of the money bag and he stole from the money bag instead of giving money to the poor.
Viņš bija atbildīgs par naudas līdzekļiem un viņš no turienes viņus zaga, nevis dāvāja tos nabagajiem.
When Mary Magdalene offered what she could in thanksgiving to Jesus, he criticized her.
Tad, kad Marija Magdalēna dāvāja Jēzum to, ko viņa varēja savā pateicībā, viņš viņu kritizēja.
And secretly he kept criticizing Jesus.
Un klusībā pie sevis viņš turpināja kritizēt arī Jēzu.
He admired Jesus.
Viņš abrīnoja Jēzu.
He admired his power and wisdom.
Viņš abrīnoja viņa varu un gudrību.
He could see how Jesus could be the greatest king Israel ever had.
Viņš redzēja, ka Jēzus varēja būt vislieliskākais ķēniņš, kāds Izraēlam jebkad ir bijis.
But he resented Jesus.
Bet viņš arī nicināja Jēzu.
Because Jesus did not take advantage of the opportunities he had to be a powerful ruler.
Jo Jēzus nedarīja neko par šīm iespējām, kuru dēļ viņš varēja būt tik varens vadītājs.
So he sold Jesus.
Tādēļ viņš pārdeva Jēzu.
To the Pharisees in order to force Jesus to do something great.
Viņš pārdeva Jēzu farizejiem, lai piespiestu Jēzu darīt kaut ko lielu.
That's harboring a critical, vengeful, discontented spirit.
Tas nozīmē, ka jūs savā sirdī tādā veidā uzkrājat atriebības un neapmierinātības garu.
And what ended up being the life of Judas?
Un kāda bija beigās Jūdas dzīve?
He committed suicide.
Viņš izdarīja pašnāvību.
Judas rejected the Holy Spirit completely.
Jūda noraidīja pilnībā svēto garu.
Because he never surrendered that nasty critical spirit.
Jo viņš nekad neatdeva šo nejauko kritisko garu.
Do you ever see members of the church board having a critical spirit?
Vai jūs kādreiz esat redzējuši, ka draudzes padomē ir kritisks gars?
Do you know any elders who have a critical spirit?
Vai jūs zināt draudzes vecākos, kuriem ir kritisks gars?
Who keep accusing and who keep tearing down and who keep being unhappy with other people?
Kuri turpina nolikt citus cilvēkus, kuri turpina būt neapmierināti ar citiem cilvēkiem.
That attitude keeps the Holy Spirit away.
Šāda attieksme attur svēto garu.
And the latter rain will never be experienced by such persons.
Un tādi cilvēki nekad nepiedzīvos vēlīno lietu.
Listen to what Ellen White says.
Paklausīsimies, ko Ellen White par to saka.
An indwelling Savior is revealed by the words, by our words.
Ja jūsos mājo glābējs, tad to atklāj jūsu vārdi.
But the Holy Spirit does not abide in the heart of him who is peevish. Do you understand that word? Peevish is like a
jealous or
like a childish tantrum. Oh, like a, ooh, I don't like this. you know, peevish. The Holy Spirit does not abide in the heart of him who is peevish if others do not agree with his ideas and plans.
Svētais gars nemājo tā cilvēka sirdī, kurš ir tāds spītīgs un dusmīgs, ja citi nepiekrīt viņa domām. Ietiepīgs, jā.
Do you realize how serious a statement that is?
Vai jūs saprotat, cik nopietnis ir šis apgalvojums?
I may be in a committee.
Es varētu būt kādā komitejā.
And I have certain ideas.
Un man ir noteiktas idejas.
And there's this brother or this sister out there who has different ideas.
Un tur ir kāds brālis un māsa, kuram ir citādākas idejas.
And I want to make sure that my ideas prevail.
Bet es gribu pārliecināties, ka manas idejas ir tās, kas tur tiek
izdarītas. Because I think that their ideas are the worst ideas in the world.
Jo man liekas, ka viņu idejas ir vissliktākās idejas pasaulē.
Ellen White says that when I have that attitude,
Ellen White saka, ka tad, kad man ir tāda attieksme,
the Holy Spirit does not abide in me.
Tad Svētais Gars nemājo manī.
This is serious stuff.
Tas ir nopietni.
The fourth hindrance, failure to forgive.
Ceturtais šķēslis, nespēšana piedot.
The case of David comes to mind.
Uzreiz ienāk prātā Dāvida stāsts.
After the sin of David with Bathsheba,
pēc Dāvida grēka ar Batsebu,
the Holy Spirit tried to bring David to repentance.
Svētais Gars mēģināja pārliecināt Dāvidu par nožēlu.
But David resisted to repent for over a year.
Bet Dāvids atteicās nožēlot vairāk kā gadu.
He justified his actions.
Viņš attaisnoja savas rīcības.
He probably thought, what is wrong with, why should I feel bad about this when every other king can do whatever they want?
Viņš iespējams domāja, kādēļ man būtu jājūtas slikti par to, ja visi citi ķēniņi var darīt visu, ko viņi grib.
Anybody who is king can take any woman who he wants. Why am I being criticized about this?
Jebkurš, kurš ir ķēniņš, var dabūt jebkuru sievieti, kurš viņš vēlas. Kādēļ man ir jātiek kritizētam par to?
In addition, I have been good in this, in this, in this, in this, in this.
Un es esmu darījis labas lietas tur un tur un tur.
And I have been faithful to God in this and this and this and this.
Un es esmu bijis uzticīgs Dievam šajā, šajā un šajā lietā.
This is a small thing. Why should I acknowledge before all Israel that I've made a mistake.
Šī ir maza lieta, kādēļ man būtu visi Izraēli klātbūtnē jāatzīst, ka es pieļauju kļūdu.
And Ellen White says that he resisted repentance.
Un Ellen White raksta, ka viņš atteicās, viņš turējās prom no nožēlas.
No wonder later when he did repent, he wrote Psalm 51.
Tādēļ mums nav jābrīnās, ka vēlāk, kad viņš nožēloja, viņš uzrakstīja 51.
And one of the lines that you read there is, do not take the Holy Spirit from me.
Un viena no lietām ir, ko viņš uzrakstīja šajā psalmā, ir neatņem no manis svēto garu.
David had come to realize that the Holy Spirit was withdrawing from his life because he was not willing to make things right.
Dāvids saprata, ka svētais gars tā kā atkāpjas no viņa dzīves, jo viņš nevēlējās izdarīt pareizo izvēli.
Ellen White says this, the greatest wrong we can do to others is to be unforgiving.
Ellen White saka, ka vislielākā, sliktākā lieta, ko mēs varam nodarīt citiem, ir būt nepiedodošiem.
The greatest wrong.
Vissliktākā lieta, vislielākā sliktākā lieta.
Wow, this is serious stuff.
Tā ir nopietna lieta.
Because if we have been offended or hurt, there is a reason for that.
Ja mēs esam aizvainoti vai sāpināti, tam ir iemesls.
We feel kingly how this has injured us.
Mēs jūtamies tā ķēnišķīgi, jo kāds mūs ir ievainojis.
Why should we forgive when the other person did the wrong?
Kādēļ mums būtu jāpiedod, ja tas otrs cilvēks ir darījis nepareizi?
They should be coming to us to ask us.
Viņiem
to make peace with us.
Viņiem vajadzētu nākt pie mums, lai lūgtu mums piedošanu, lai samierinātos ar mums.
But that attitude keeps the Holy Spirit away.
Bet šāda attieksme attur svēto garu.
The fifth hindrance, worldly amusements.
Piektais šķēslis ir pasaulīgas izklaides.
And this is very, very evident today.
Un mūsdienās tas ir ļoti labi redzams.
I think that the Philippians may, some people in the Philippian church may have had a problem with this.
Es pieļauju, ka dažiem cilvēkiem filipiešos bija problēmas ar šo.
Because the Apostle Paul keeps saying to them, I want you to think about holy things and good things and noble things and righteous things and truthful things.
Jo apostols Pāvils viņam turpina sacīt, es vēlos, lai jūs domājat par svētām lietām, par labām lietām, par cēlām lietām.
Listen to this statement. It's a profound statement that really applies to us in the 21st century.
Pat paklausieties šajā apgalvojumā, tas ir ļoti spēcīgs, kas tiešām ir domāts mums 21. Gadsimtā.
Many, she says, have turned away from God's plan to follow human inventions.
Viņi saka, ka daudzi ir aizgriezušies no Dieva plāna, lai sekotu cilvēcīgiem izgudrojumiem.
And that is to the detriment of the spiritual life.
Un tas noved pie garīgās dzīves iznīkšanas.
And then she pinpoints what the problem is.
Un tad viņa pastāsta, kas ir problēma.
Amusements are doing more to counteract the working of the Holy Spirit than anything else.
Izklaides dara daudz vairāk, lai stātos pretī svētā gara darbam nekā jebkas cits.
She wrote this in about 1903.
Viņa to ir uzrakstījusi aptuveni 1903. Gadā.
What amusements were around in 1903.
Kādas gan izklaides bija 1903. Gadā?
Well, I can tell you a few.
Es varu jums par dažām pastāstīt.
Going to the theater was one.
Viena no tām bija iešana uz
Playing
teātri.
Playing chess was one.
Spēlēt šahu bija viena
and
no tām.
Playing cards was one.
Un viena no tām lietām bija kāršu spēlēšana.
What would she say today?
Ko viņa teiktu šodien?
Playing chess is such an innocent thing to whatever is available today.
Šaha spēlēšana ir tik ļoti nevainīga lieta salīdzinājumā ar to, kas
What
mums ir šodien. Ko viņa teiktu šodien?
I have shared that there's an old study in America about what typical Americans that live 75 years, what they do with their time.
Ir kāds vecs pētījums Amerikā, ko dara cilvēki ar savu laiku.
And the study shows that a typical American that lives 75 years spends 24 years sleeping.
Un tātad pētījums saka, ka tipisks amerikānis, kurš dzīvo vairāk kā 75 gadus, 24 gadus
of our life we should be sleeping, right?
24 gadus pavadat guļot.
It also says that the typical American spends 4 years standing or waiting in line.
Tur arī ir teikts, ka tipisks amerikānis 4 gadus pavada stāvot vai gaidot rindā.
That really is a waste of time.
Un tas tiešām ir izniekots laiks.
But today we have cell phones.
Bet šodien mums ir mobilie telefoni.
So you see any line anywhere and everybody's looking at their cell phone.
Tad jūs redzat jebkādu rindu, kur kāds kaut ko gaida un visi skatās savā telefonā.
So maybe they're using their time more wisely.
Varbūt viņi izmanto savu laiku daudz gudrāk.
4 years out of the 75 people are eating.
4 gadus no tiem 75 gadiem cilvēki pavada ēdot.
Now I have known many Americans who I'm sure exceed that amount by quite a bit.
Es esmu saticis diezgan daudz amerikāņus, par kuriem es esmu pārliecināts, ka viņi šo gadu skaitu pārsit.
The typical American spends 4 years half a year in the bathroom.
Tipisks amerikānis pusgadu pavada vannas istabā.
I certainly know some ladies that have spent quite a bit more than that.
Es noteikti zinu pāris sievietes, kuras pavada daudz vairāk nekā šī tik daudz.
And the typical American only spends half a year out of 75 doing exercise.
Un no 75 gadiem tipisks amerikānis tikai pusgadu pavada fiziskās aktivitātēs.
That may be why they're pretty hefty.
Un tas varbūt ir viens no iemesliem, kādēļ viņi ir tādi masīvi cilvēki.
But the study also says this is before internet. The study also said that 13 years were spent watching television.
Bet šajā pētījumā arī rakstīts, ka how many years?
13.
13 gadi ir pavadīti skatoties televīziju. Un tas bija pirms interneta laikiem.
13 years out of 75 watching television.
No 75 gadiem 13 gadus pavada skatoties televīziju.
I could easily be one of those.
Es mierīgi varētu būt viens no tiem.
Because I naturally love television and movies.
Jo man ļoti dabīgi patīk televīzija un filmas.
You put anything on the screen and I go.
Jūs varētu jebko uzlikt uz ekrānu un man būtu tāda seja.
My wife can go walk past it, but I can't.
Man sieva var vienkārši iet tam visam garām, bet es nevaru.
And I have to determine not to watch.
Un man ir apzināti jāizdara lēmums kaut ko neskatīties.
There is an Adventist psychiatrist who wrote a very interesting book last year.
Ir kāds adventistu psihiatrs, kurš uzrakstīja ļoti interesantu grāmatu.
Called the God-shaped brain.
Kuras nosaukums ir Dieva formas smadzenes.
And among the things he talked about was the damage that entertainment, that visual entertainment causes on children.
Un viena no lietām, par ko viņš runāja, ir tas nodarījums, kas tiek izdarīts bērniem, kad viņi skatās vizuālas lietas, piemēram, televīziju.
He said that studies show that theatrical entertainment for children for the first 8 years cause a great damage to them.
Viņš saka, ka pētījumi ir parādījuši, ka šī vizuālā izklaide bērniem pirmajos 8 viņa dzīves gados nodara lielus zaudējumus.
It affects their prefrontal cortex.
Tas ietekmē viņu smadzeņu priekšējo daivu.
And then he says that children who do that end up showing higher rates of violence, impulsive behavior and sexual acting out.
Un tad viņš arī saka, ka bērni, kuri to ir piedzīvojuši, viņiem ir lielāks vardarbības risks, impulsīva uzvedība un arī agrāka seksualitāte.
And when those children grow up, they are moody and they have more anxiety.
Un tad, kad šie cilvēki ir pieauguši, viņiem ir asas garstāvokļa maiņas un viņiem ir lielāka nosliece uz depresiju. Un tad viņš paskaidro kaut ko tādu, kas ir
most people would think that the problem is the content of what children watch.
Kas ir, ka viņš paskaidro kaut ko tādu, kas ir pārsteidzošs.
But he says that the primary problem is not the content.
Lielākā daļa cilvēku domā, ka svarīgākā problēma ir tas, kas ir saturs, bet viņš saka, ka tā nav tiesa.
The content can be terrible and can be damaging, but that's not the biggest problem.
Saturs var būt briesmīgs un viņš var izraisīt zaudējumus, bet tā nav lielākā problēma.
The issue, he says, is a neurodevelopmental one. In other words, he says, watching G-rated theatrical entertainment, G is for children, we will still damage the developing brain.
Bet viņš saka, ka šī problēma, šis jautājums ir saistīts ar to neironu attīstību. Un citiem vārdiem sakot, skatīties šīs bērnu izklaides vizuālās lietas, tas tik un tā veidos traucējumus smadzeņu attīstībā.
You know, thanks in part to technology, we have become societies that are fascinated with fantasy.
Pateicoties tehnoloģijas attīstībai, mēs esam kļuvis par sabiedrību, kuru fascinē.
150 years ago,
pirms 150 gadiem,
if your life was hard,
ja jūsu dzīve bija grūta,
and you wanted to escape,
un ja jūs vēlējāties izbēgt,
you went to a bar and drank.
Jūs devāties uz bāru un nodzērāties.
You don't need to do that anymore.
Bet šodien to vairs nevajag darīt.
You can just open your computer.
Jūs vienkārši varat atvērt savu datoru.
Or you can get your cell phone.
Vai arī varat paņemt savu telefonu.
Or you can watch a movie in your house.
Vai arī jūs varat paskatīties kādu
you
filmu
don't need
savā
to
mājā.
Go to a theater to do that.
Nav pat jāiet uz kino, lai to darītu.
You can escape reality so much more easily than our forefathers.
Jūs varat izbēgt no realitātes daudz vieglāk nekā mūsu priekšgājēji.
We're a society for whom it is extremely easy to escape difficult things.
Mēs esam sabiedrība, kurai ir ļoti viegli izbēgt no sarežģītām lietām.
That is one thing that radical Muslims know about Westerners.
Tā ir viena no lietām, ko radikālie musulmaņi zina par rietumniekiem.
They know that Westerners don't want to face hard times.
Viņi zina, ka rietumnieki nevēlas sastapties ar grūtiem laikiem.
They're not accustomed to suffering.
Viņi nav pieraduši pie ciešanām.
They're not accustomed to having a hard life.
Viņi nav pieraduši pie tā, ka viņiem ir grūta dzīve.
Because as soon as they do, they can medicate with some fantasy.
Jo tiklīdz kā viņi saskās ar kaut ko tādu, viņi to aizstāja ar fantāziju.
We are playing right into the devil's hands.
Mēs spēlējamies tieši Sātana rokā.
We need to be careful about our amusements and our worldly entertainment.
Mums ir jābūt uzmanīgiem par mūsu izklaidēm un pasaulīgām izklaidēm.
You know, research shows that our brains retain everything.
pētījumi rāda, ka mūsu smadzenes uztver visu.
I read about a study years ago. I read about a study of a woman who had brain damage.
Pirms vairākiem gadiem es lasīju pētījumu par sievieti, kurai bija smadzeņu traucējumi.
It was minor brain damage.
Tie bija mazi smadzeņu traucējumi.
But they hooked it up to electrodes.
Bet viņi to pieslēdz pie elektrodiem.
And she was able to remember a symphony she heard 17 years before.
Un viņa varēja atcerēties simfoniju, ko viņa dzirdēja pirms 17 gadiem.
She was able to remember every note in that symphony from 17 years before.
Atcerēties katru noti, kas bija šajā simfonijā pirms 17 gadiem.
And she could reproduce that.
Un viņa varēja to atjaunot.
Nothing you've ever experienced is gone from your brain.
Nekas, ko jūs jebkad esat pieredzējuši, nepazudīs no jūsu smadzenēm.
Every sensory stimulation is there.
Katra stimulācija ir tur.
Every line in a book that you have ever read is there.
Katra līnija, ko jūs kādā grāmatā esat lasījuši,
every
tā joprojām ir šeit.
Every television program that you have ever watched is there.
Katra televīzijas programma, ko jūs esat skatījušies,
every
tā ir šeit.
Every conversation you were part of is there.
Katra saruna, kurā jūs esat piedalījušies, tā joprojām ir šeit.
The fact that we cannot recall that at will doesn't mean that it's not there.
Fakts, ka mēs to nevaram atsaukt atmiņā, kad mēs gribam, nenozīmē, ka tā tur nav.
So if you watch a lot of junk, what do you think it does to your brain?
Ja jūs skatāties daudz muļķības, kā jūs domājat, ko tas nodara jūsu smadzenēm?
If you escape when things are going difficult, if you escape to fantasy, what do you think it does to your brain?
Ja jūs izbēgat no lietām, kas ir grūtas, uz kaut kādu fantāziju, kā jūs domājat, ko tas nodara jūsu
smadzenēm?
Listen
to what Jesus said in Matthew 6.
Ieklausieties, ko Jēzus ir teicis Mateja 6. Nodaļā.
The lamp of the body is the eye.
Ķermeņa gaisma ir acs.
If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness.
Miesas spīdeklis ir acs. Ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša.
So the Bible, Jesus likens our eyes with windows.
Jēzus pielīdzina mūsu acis logiem.
Imagine your brain and your body being in full of darkness.
Iedomājieties, ka jūsu smadzenes jūsu.
And the only way to perceive light is whatever comes through your eyes.
Jūsu ķermeņš ir pilns ar tumsību un vienīgais veids, kā jūs
so if what comes through your eyes is good, it'll affect your body in a positive way.
Tādēļ, ja tas, kas ienāk caur jūsu acīm, ir labs, tas ietekmēs jūsu ķermeņu pozitīvā veidā.
If what comes through your eyes is bad, it'll affect your body in a negative way.
Un ja tas, kas nāk caur jūsu acīm, ir slikts, tas ietekmēs jūsu ķermeni negatīvā veidā.
That's why David eventually wrote in Psalm 103, he says, I will not put any wicked thing before my eyes.
Tādēļ Dāvids 103. Psalmā ir rakstījis, es neko ļaunu nelikšu savā acu priekšā.
And Job says, I will not look at a woman with lust.
Un Ieps saka, es neraudzīšos uz sievieti ar iekāri.
I will determine to do these things.
Es apzināti izvēlēšos darīt tās lietas.
Because they affect me.
Jo tās mani ietekmē.
In our society today, much more than ever in the history of mankind, we're being bombarded with stimuli to neutralize the work of the Holy Spirit.
Mūsu sabiedrībā mēs tiekam bombardēti ar dažādiem stimuliem, lai neutralizētu gara spēku, gara darbu.
Now, I'm not saying you should get rid of your TVs or you should never watch anything on your laptop.
Es nesaku, ka jums jāatbrīvojas no saviem televizoriem un jūs nekad nedrīkstat neko skatīties savā datorā.
I'm saying you need to be very discerning.
Es saku, ka jums ir jānosaka.
And very careful.
Un jābūt ļoti uzmanīgiem.
Because it does affect you, and that affects whether or not the Holy Spirit can work in you.
Jo tas ietekmē to, vai Svētais Gars var vai nevar strādāt jūsos.
You know what Ellen White says?
Vai jūs zināt, ko saka Ellen White?
She says that Satan's highways are appetites, passions and feelings.
Viņa saka, ka Sātana ceļi ir apetīte, kaisle un jūtas.
He uses those avenues to reach to us, to reach us, to get to us.
Viņš izmanto tos ceļus, lai tiktu pie mums, lai aizsniegtu mūs.
But she also says that God uses different avenues.
Bet viņi arī saka, ka Dievs izmanto citus ceļus.
He uses the mind, he uses the conscience, and he uses the will.
Viņš izmanto prātu, apziņu un gribu.
So that is how God will reveal himself to us.
Tas ir tas, kā Dievs sevi atklās mums.
You see how entertainment has very little to do with the mind, the conscience, or the will?
Vai jūs redzat, cik ļoti maza saistība izklaidē ir ar prātu, apziņu un gribu?
Most entertainment has to do with passions and feelings and appetites.
Lielākai daļai izklaižu ir saistība ar kaisli, ar jūtām, ar apetīti.
We need to patrol the avenues of the soul, she says.
Viņa saka, ka mums ir jāuzrauga mūsu dvēseles ceļi.
And so we close with this text.
Mēs noslēgsim ar šo pantu.
Paul said to the Philippians.
Pāvils ir teicis filipiešiem.
Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and there is anything praiseworthy, meditate on these things.
Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiesis, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam labas lava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet.
I am preaching to myself.
Es sludinu arī pats sev.
Dwight Nelson is a good friend of mine.
Man labs draugs ir Dwight Nelsons.
The pastor of the church in Andrews University.
Viņš ir Andrews Universitātes mācītājs.
And he says, we preachers preach what we preachers need to hear.
Viņš saka, mēs sludinātāji sludinām to, kas mums ir jādzird pašiem.
And that is very true with me.
Un tas ir ļoti patiesi ar mani.
And this subject is very true.
Un šī tēma arī man ir ļoti patiesa.
I'm not there yet.
Es to vēl neesmu sasniedzis.
But I recognize what God wants for my life.
Bet es saprotu, ko Dievs vēlas man dzīvē.
And I pray that the Lord would give me the fortitude and the determination to close my eyes when I need to close them and to open my eyes when I need to open them.
Bet es lūdzu, ka Dievs man dotu spēku un vēlmi noteikt, kad man ir jāiztaisa manas acis un kad tās ir jāatver.
If you want the Spirit of Jesus, keep your eyes on Jesus.
Ja jūs vēlaties Jēzus garu, vērsiet savas acis uz Jēzu.
You will not be saved by movie watching, you will not be saved by television watching, you will not be saved by entertainment.
Jūs nebūsiet izglābti, ja skatīsieties filmas, televīziju vai izklaides.
More than that, you will never be happy with those things.
Jūs nebūsiet pat laimīgi pie darot šīs
those
lietas.
Things are temporary.
Tās lietas ir īslaicīgas.
And if you ever went to, if you ever made it to heaven, still craving for that,
un ja jūs kādreiz nokļūsiet debesīs, joprojām ilgojoties pēc tā,
you would only last one week there.
Jūs tur izturēsiet tikai vienu nedēļu.
And you would ask your accompanying angel, can we just watch a movie somewhere, please?
Un tad jūs pajautāsiet tam eņģelim, kas ar jums kopā ir, vai mēs varam paskatīties kādu filmu,
because
lūdzu?
I haven't seen anything in a week and I'm really wanting to see something.
Jo es neko neesmu redzējis veselu nedēļu, man tik ļoti gribas kaut ko paskatīties.
Practice now.
Praktizējieties tagad.
Think on the things that matter now.
Domājiet par lietām, kas ir svarīgas tagad.
And God will start changing our taste buds accordingly.
Un Dievs sāks izmainīt mūsu, ja tā var teikt, garšas kārpiņas saskaņā ar to.
Keep your eyes on Jesus.
Turiet savas acis uz Jēzu.
God bless you.
Lai Dievs jūs sveitī.